ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላልፈልኩም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ረቡዕ እዩ 22/2022 ኣብ ኣስመራ ወይ 15/2014 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንመዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ዝምልከት ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ብምቕራብ ኣብ ክልል ዓፋር ብዛዕባ ዝተረኣየ ደርቂ እውን ኣለና። ፍሉይ መደብ ድማ ንኩናት ክልል ትግራይ ዝምልከት ዝተፃሕፈት መፅሓፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ፅምሑ ንዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ኣምሲኹም ዜና ከስምዐኩም። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንትግራይ የመሓድሩ ዘለዉ ሰበ ስልጣንን ድርድር ሰላም ክጅመር ይፅዕሩ ዘለዉ ሳልሳይ ወገን ዝበልዎም ልኡኻት ናብ መቐለ ይመላለሱ ከም ዘለዉ ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተዛሪቦም። ናይ ክልሎም ሰበ ስልጣን እውን ንሰላም ድልዋት ምዃኖም ኣቶ ጌታቸው ኣፍሊጦም ይብል ፀብጻብ ሙልጌታ ኣፅብሃ በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘላዝቡ ሳልሳይ ወገን ዝበልዎም ወገናት ናብ መቐለ ይመላለሱ ከም ዘለዉ ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊፆም። ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ ጌታቸው ሰበስልጣን እቲ ክልል ንሰላም ቅርባት ከም ዝኾኑ ጠቒሶም። ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሎሶጉን ኦባሳንጆ ንመቐለ 7 ግዜ ከም ዝተመላለሱ፣ ወከልቲ ሕብረት ኣውሮጳ ብግዲኦም ኣብ መቐለ ከም ዝኣተዉ፣ ንኩነታት ሰብኣዊ ቅልውላው እቲ ክልል ንክፈልጡ ከም ዝተገብረን፣ ንሆስፒታል ዓይደር ከም ዝረኣዩን ኣቶ ጌታቸው ሓቢሮም። ከምዚ ይብሉ።
ነዳዲ ምክንያት ብናይ መድሓኒት ቀረብ ሕፅረት ምክንያት ህዝብና ዝሳቀ ዘሎ ምዃኑ ብኣካል መፅኦም ስለ ዝተረድኡ ኣብ ኣይዲፒስ ዝተፈናቀሉ ወገናት ብፍላይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቂሎም ሕሱም መከራ ዝርከቡ ወገናትና ዝምልከት እውን ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ተዋሂቦም እዩ። ዋና ትኩረቶም እውን ሰብኣዊ ሓገዝ ስለ ዝኾነ ከም ስራሕ እውን ሲሪየስ ዝወስዱ ወሱ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጠንካራ መርገፅ ከም ዘለዎም ገሊፆምና ኣለዉ።
እዚ ከምዚ ልከሎ ልኡኻት ሕብረት ኣውሮጳ ምስ ዶክተር ደብረ ጽዮንን ምስ ወከልቲ ሃይማኖታት እቲ ክልልን ተራኺቦም ዘትዮም እዮም። ዋላ እኳ ናብቲ ክልል መጠን ዝኣቱ እኽሊ ዝወሰኸ እንተኾነ ይብሉ ኣቶ ጌታቸው ረዳ፣ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ 30,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ናብ ህዝቢ ምብፃሕ ከም ዘይተኸኣለን ኣብ መኻዚኖታት ከም ዝርከብን ጠቒሶም። ድሕንነትን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ተባሂሉ ንሰላም ቀዳምነት ክንህብ ኢና ዝበሉ እቶም ውሃብ ቃል ፅፁይ ሓበሬታ ዋላ ኣይሃብሉ እምበር ዘይዕወት እንተኮይኑ ናብ ካልእ መማረፂ ክንኣቱ ኢና ከም ዝበሉ እውን እቲ ሪፖርት ይጠቅስ። ኣቶ ጌታቸው ወሲኾም መንግስቲ ኣብይ እናበሉ ንዝገልፅዎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቂ ይኹን ኣይኹን ዋላ እውን እንተዘይተፈልጠ ድሌት ሰላም ከም ዘለዎ ግና ኣብ ዋዕላ ፓርላማ ብወግዒ ኣወጅ እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ ንመስርሕ ሰላም ዓንቃፊ ኮይኑ ኣሎ ኢሎም ከሲሶም። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዘቃልሕዎ ክሲ ካብ ሰብ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ ኣብ ኢድና ዝኣተወ ርእቶ የለን። እንተኾነ በቢግዜኡ ኣብ ዝህብዎ መግለፅታት ንመራሕቲ ሕወሓት ፀረ ሰላምን ፈጠርቲ ራዕድን እናበሉ እዮም ዝኸስዎም። መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ዝተቆፃፀርዎም ከባብታት ትግራይ ከም ዘለውን፣ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ዝተቆፃፀሮ ግዛኣታት ትግራይ ብሰላም ተዘይወፅኡ ብሓይሊ ንክወፅእ ክግበር እዩ ኢሎም ኣለው። ኣቶ ጌታቸው ነቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ኣለው ዝበልዎም ከባብታት ትግራይ ብስም ኣይጠቐሱን።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ምስ ዓለም ከራኽባ ኣለዎ ክብል ሕብረት ኣውሮፓ ፀዊዑ። ንሓደ ዓመት ፀንሐ ከፊል ዕፅዋ ኢሉ ዝፀውዖ ንሓደ ሚልዮን ዝጠመዩ ሰባት ክዕንግል ዝኽእል ምግቢ ብሕፅረት ነዳዲ ኣብ መኽዘናት ተቐሚጡሎ ኢሉ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ኮሚሽነር ኣታሓዛ ቅልውላው ጀነዝ ሌናርቺች ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ቀረባ ረድኤት ፅዕነን ናብ ትግራይ የኣትዋ ዘለዋ ኮንቮይ ምውሳኺ ኣወንታዊ ምዕባል እንተኾነ እውን 115 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ዝህልዋ ርክባት ናብ ንቡር ቅድሚ ምምላሱ ተወሳኺ ክስርሕ ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ኣገልግሎት ባንኪ፣ ሓይሊ መብራህትን ቴሌኮሙኒኬሽንን ዕፅዋ ክቕፅል ምኽንያቱ ኣይረኣየንን ኢሎም ሌናርቺች። ክፋል ዕፅዋ ክልል ትግራይ ድሕሪ 19 ኣዋርሕ ረድኤት ዘድልዮ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ እናሃለወ ንፃዕርታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዕንቅፋት ይፈጥር ኣሎ ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዳድን ጥረ ገንዘብን ናብ ትግራይ ከይኣቲ ዘንበሩ እገራታት ከልዕል እቶም ኮሚሽነር ፀዊዖም። ን950,000 ህዝቢ ዝዕንግል ምግቢ ብሰኣን ነዳዲ ኣብ መቐለ ተኸዚኑ ከም ዝርከብ ሕቡራት መንግስታት ኣብዚ ወርሒ ገሊጹ እዩ። መኽዘናት መሊኦም ብዝለዓለ ደረጃ ረድኤት ናብ ዘድልዮም ገፀራት ክንወስደሉ ዘይንኽእለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሎም ለናርቺች። ካብ ባንኪ ከውፁ ስለ ዘይኽእሉ ብዙሓት ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ፅግዕተኛ ረድኤት ምዃኖም ሓቢሮም። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ቀረባ ናብ ፅምዶ ክኣትዉ ተኽእልዎ ከም ዘሎ ኣኣምን እየ፣ እዚ ብህፁፅ ክኸውን ኣለዎ ድማ ኢሎም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ግጭት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝነበረሉ ሕብረት ኣውሮፓ ንኢትዮጵያ ዝህቦ 107 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ በጀት ኣጊድዎ እዩ። ኣብ ምዕራብ ወለጋ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ስዒቡ ዝተመዛበሉ ሰባት እዚ እውን ንድሕነቶም ከም ዝሰግኡን ብመንግስቲ ዝውሰዱ ስጉምቲ ዘዕግብ ከም ዘይኮነን ገሊፆም። ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰት ሁሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝሃወሩ ኢቶ ኣብዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ግንቢ ዝተፈፀመ ሓዊሱ ኣብዚ ቅንያት ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ኦነግ ሸነ ኢሎም ዝፀውዕዎን ንባዕሉ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕን ጉጅለ ምፍፃሙ ብምሕባር እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ ኢሎም። ፈጻሚ ስራሕ ገዛኢ ብልፅግና ፓርቲ ኣብ ናይ ሎም ኣኼበኡ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ሃገራዊ ፀጥታን ይውሰድ ኣብ ዘሎ ሕጊ ናይ ምኽባር ኢሉ ዝፀውዖ ስጉምትን ተዘራሪቡ እቲ ስጉምቲ ሓይሉ ክቕፅል ኣንፈት ምቕማጡ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ መልእኽቲ ገሊጹ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እቲ መጥቃዕቲ ብገለልተኛን ተኣማንን ኣካል ክምርመር ሓቲቶም። ብካልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ግንቢ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዝተፈፀመ ቅትለት ከም ዘተሓሳሰባ ኣሜሪካ ፍሊጣ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ቅትለት ብዓሙቅ ከም ዘተሓሳሰቡ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ወረደ ዘስካሕክሕ ተግባር ምሕዛኑ ብምግላፅ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ተሓታትነት ክረጋገፅ ኣተሓሳሲቡሎ ይብል ፀብጻብ ክንዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ናይ ማሊ ፕሬዚዳንት ላሩስ ቻኩዌራ ናይቲ ሃገር ቢሮ ፀረ ግዕዝና ንምክትል ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ሳውሎስ ችልማ ብለውጢ መንግስታዊ ኮንትራክት ጉቦ ተቐቢሎም ክብል ድሕሪ ምክሳሱ ካብ ስልጣኖም ኣጊዶምዎም። እቲ ቢሮ ፀረ ግዕዝና ናይ ብሪታንያ ኤጀንሲ ሃገራዊ ግዕዝና ኣብ ብሪታንያ ካብ ዝመደብሩ ዙነት ዓብዱራሽድ ሳታር ካብ ዝተባሃለ ነጋዳይ ጉቦ ዝተቐበሉ መንግስታዊ ሰበስልጣን ማላዊ ችልማ ሓደ ምዃኑ ምስ ረኣየ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ሳታር ኮንትራት ንምስዓር ንሰበስልጣን መንግስቲ ማላዊ ጉቦ ሂብካ ብዝብል ክሲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ብሪታንያ ተኣሲሩ ነይሩ። ሳታር ግን ነቲ ክሲ ነፅጎ። ፕሬዚዳንት ቻኩዌራ ትማሊ ሶሉስ ብቴሌቭዥን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንስልጣን ምክትል ፕሬዚዳንት ችሊማ ብምእጋድ ንኢንስፔክተር ጀነራል ኣገልግሎት ፖሊስ ማላዊ ጆርጅ ከይንጃ ብምብራር ካልኦት ክልተ ሰበስልጣን እውን ተኣጊዶም ኣለዉ ኢሎም። ኣባዕቲኦም በቲ ናይ ብሪታንያ ኤጀንሲ ካብ 2017 ክሳብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ካብ ሳታር ጉቦ ተቐቢሎም ዝተባሃሉ 13 ሰበስልጣን መንግስቲ ምዃኖም እቶም ፕሬዚዳንት ሓቢሮም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣስታት 300 ሰባት ዝቐተለን ካልኦት ኣማእቲ ሰባት ዘቕሰለን ሓያል ምንቅጥቃጥ መሬት ሎሚ ረቡዕ ኣጋጢሙ። መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ባኻታር ከም ዝገለጾ በዚሒ ዝሞቱ ካብኡን ላዕሊ ከም ዝኸውን ሓቢሩ ኣሎ። ጂኦሎጂካዊ ሰርቬይ ኣሜሪካ ካብ ከተማ ኮስት 44 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሎሚ ረቡዕ ንግሆ ብሬክተር መዐቀኒ 6.1 ዝኾነ ርእደ መሬት ኣጋጢሙሎ ኢሉ። ፓክቲካ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ 9 ኣባይቲ ከም ዝዓነውን ዓሰርተታት ሰባት ኣብ ዝፈራረሱ ኣባይቲ ተቐርቂሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እቲ ኣገልግሎት ዜና ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ሓቢሩሎ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሆስፒታላት ክሊኒካትን መደብራት መሸጢ መድሓኒታትን ማለት ውን ፋርማሲታትን ኣናእሽቲ ቆልዑ ትማሊ ሶሉስ ክታበት ኮቪድ-19 ምሃብ ተጀሚሩ። ደቆም ካብ ዝኸፍአ ተፅዕኖ ናይቲ ቫይረስ ንምክልኻል ብዝደልዩ ብዙሓት ወለዲ ተቐባልነት ረኺቡሎ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ክታበት ዝወሃበሉ ሓደ ክሊኒክ ትማሊ ሶሉስ ርእዮም ኣለው። ባይደን ካብ 6 ሰሙን ክሳብ 4 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑት ክታበት ምውሳድ ምጅማሮም እቲ ሃገር ካብቲ ለበዳ ክትናገፍ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ኢሎም።
This is a very historic milestone. A monumental step forward. The United States is now the first country in the world offer safe and effective COVID-19 vaccines for children as young as 6 months old.
እዚ አገዳሲ ታሪካዊ ምዕራፍ ነው። አሜሪካ ሕዚ ክሳብ ደቂ 6 አዋርሕ እሸላት ውሑስን ውጽኢታውን ክታበት ኮቪድ መሃብ ዝጀመረት ኣብ ዓለም ፈላሚት ሃገር ኮይናላ አንጻር ክታበት ነካይዶ ብዘለና ግጥም ዳርጋ ሕድሕድ አሜሪካዊ ህይወት ኣድሕን ዝኾነ ክታበት ክረክብ ይኽእል እዩ። ብምሕዳረይ ምስ ማእኸላት ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ብምትሕባር እዚ ኩነታት ክፍጠር ነዊሕ ክትልምን ክዳለውን ፀኒሕሎ ኢሎም። ኤጀንሲ መድሓኒታት ኣውሮፓ እውን ንውሳነ ኣሜሪካ ብምስዓብ ንትሕቲ 6 ቆልዑ ንምሃብ ንክታበት ሞደርና ይግምግሞ ኣሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ብሪታንያ ሩስያ ንከባቢ ሲየቨር ዶንስክ ንምቁፅጻር ኣብ ትፍትነሉ ዘላ ደብዳብ ከቢድ ብረት ኣሓይላ ከም ዝቐጸለቶ ኣፍሊጡ። ሩስያ ዓብዪ ዕቋር ሓይላ ናብ ዶንባስ ንምግዓዝ ትዳሎ ትመስላላ እውን ኢሉ መግለፂ ናይቲ ሚኒስትሪ። ሩስያ ንወታደራት ዩክሬን ካብቲ ከባቢ ንምብራር ፃዕርታታ ኣሓይላላ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኮንግረስ ተጠቀምቲ የጋጥሞምን ዘሎ ናህር ዋጋ ንምሕጋዝ ንናይቲ ሃገር ፌደራል ናይ ጋዝ ግብሪ ክእግዶ ፀዊዖም። ባይደን ትማር ረቡዕ ርእቶ ቅድሚ ምሃቦም ዋይት ሃውስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ሓደ ጋሎን ዘሎ 18.4 ሳንቲም ግብሪ ክሳብ መወዳእታ መስከረም ክእገድ ክድግፉ እዮም ኢሎም። ፕሬዚዳንት ባይደን ምጉዳል ግብሪ ነዳዲ በይኑ እኹል ዘይምዃኑ ይርድኡ እዮም ዝበለ መግለፂ ዋይት ሃውስ ግን ኣብዚ ፍሉይ ዝኾነ እዋን እቶም ፕሬዚዳንት ኩናት ዩክሬይን ኣብ መነባብሮ ስድራታት ኣሜሪካ ዘንበሮ ፅልዋ ንምቅላል ኮንግረስ መዓገሲ ክገብር ከም ዘሎ እምነቶም እዩ ይብል። ዝበዝሕ ካብ ነዳዲ ዝርከብ ግብሪ ፌደራል ኣብ ፕሮጀክትታት ህንፀት መንገድታት ይውዕል። ዋይት ሃውስ እቲ ክሳብ መወዳእታ መስከረም ዝቋረፅ ኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ግብሪ ካብ ካልኦት ብዝርከብ ኣታዊታት ከም ዝሽፈን ሓቢሩ። ኣብ ኣሜሪካ ማእኸላይ ዋጋ ነዳዲ ብጋሎን 5 ዶላር ኮይኑኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
በብዓመቱ 15
ቴክኒካዊ ምትዕንቓፍ ፍቕረታ ናሓት ዜና ክሰምዑ ፀኒሕኩም ካብ ገብረ መድህን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ መዓልቲ ሰማዕታት ሎም መዓልቲ ዘኪሩ ውዒሉ ኣሎ። ምልጌታ ፅብሃ ዝስዕብ ፀብፃብ ሊኢኹልና ኣሎ።
በብዓመቱ 15 ሰነ ዝኽበር መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ሎም መዓንቲ ንመበል 34 ግዜ ተዘኪሩ። ኣብቲ በዓል ጠሚቱ ብመንግስቲ እቲ ክልል ኣብ ዝወፀ መግለፂ እቲ በዓል ኣብ ዝሓለፉ 47 ዓመታት ምእንተ ትግራይ መስዋዕት ንዝኸፈሉ ዝዝከርሉ እዩ ኢሉ። ቅድሚ 34 ዓመታት ናብ ዕዳጋ ንዝወፀ ህዝቢ ሓውዜን ብዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ሂወቶም ንዝሓለፈ ኢሉ እውን ቅድሚ 3 ዓመት በዚ ዕለት እዚ ንዝተቐተሉ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮነንን ብተወሳኺ ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ቅድሚ ሓደ ዓመት እውን ከም ሎም ዋዕንቲ ኣብ ተጎጋ ንዕዳጋ ዝወፀ ህዝቢ ብነፋሪት ውግእ ብዝተፈፀመ ደብዳብ ሂወቶም ዝሓለፉ እውን ዝዝከረሉ ኢሉ እቲ መግለፂ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ረከብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይትሓድሽ ካሱ
መዓልቲ ሰማእታት ደቂ ትግራይ ህያው ቃል ስዋእትና ወሓስ ማንነትና ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ። ንሓንሳኣን ንሓዋርን ከመይ ጌርና ኢና ከምዚ ዓይነት ኣዙሬት ሓደ ወለዶ ምስ መፀ ቆፅሪ ዝላዓል ዘሎ ንኣብነት ቀዳማይ ወያነ 35-36 ተኻይዱ ድሕሪ 27 ካልኣ ወያነ እንደገና ድሕሪ 27 ዓመት ከዓኒ እዚ ጉዳይ ዝመፅ እዩ። ሰዚ ንሓንሳ እናሓወርን ከመይ ጌና ነብቅዖ ኩሉ ሻዕ ካብ 130 ዓመት ናብዚ ኩሉ ሻዕ ዲና እናተወጋእና ኣብ ኩና ዲና ክንነብር እዚ ከመይ ገይሩ የውቅዕ ተባሂሉ ተገምጊሙ ቀፀላ ኣንፈታትና እንታይ ይኮኑ ተባሂሉ ዝዝተየሉን ኣንፈታት ዝቕመጥሉን እስትራቴጂታት ድማ ንቐፃሊ ዝሕንፀፅሉ እዩ። ክስታይ ትርጉሚ ግን ህዝቢ ትግራይ ሃለዋትን ድሕንነቱን ብደቂ ይረኺቡ ዝሓዝን ከይኮነስ ተሓቢኑ ናታቶም ሕድሪ ናታቶም ዕላማ ኣብ ሽቱኡ ንምብፃሕ ይቲ በዓል
ኣይቲ ሓዱሽ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ እዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ነፃ ንምውፃእ ዘኽኣለ وفري علولا استخايد اللون ززكر اللي يكبل حابي رميم معال سماتات تقراي الشمعة بمولع سراحة تطبب مقرابا بزتن أبستفل اللي كبابيتات تكلل تذكيرو إلى اللهم نتبع على تأميته أبناي فيسبوك قدسهم تصحف زتاقعو مراحة تقراي دكتور دبرتسين قبر ميكال هزبة تقراي نزمنات مسوات بمخفاليو من النتون كبرون حاليو تاني حيلهم دكتور دبرتسين دبس سماتات تقراي مسر سوسانن قزعته واحد من التقراي كي تشرارفن تخبر هلاون دحن النتن تقراي نهزب عندما بمول النتن تحلوني لهم ندمت أميركم ملقيتات بها مغلم
أب كل التقراين أب كل العفار المحلف كرات سمعتي دمت أميركا إثيوبيا نتي أبي زبا كرنا أفريقيا زورده برتوع دركي نمسوار أبي تسعلو اللوزالة وان هزبي كل العفار زي صوري ماي قرب كتقام تقدد الله يبلز متعنا سبساب سبسلطان تكالات رديئتن بوغنم ماي ببطات مقراب كاب مفتان حاليفهم زقبرو ونقر يلن هزب عفار قنا أمراس إيسي إنما اللو يبل وكلنا حاليما أوتماني زلعقوتو ريبورت باترا سلطان كوروباي
أب كل العفار زركب ربو أواش نعفارتوت هواتهم زتن تلتلت اللو قمد كفن كالو نماي قرب أواش يهتصب اللو مقبي يفسد اللون إساتيوان إثيوبيا كم هاقر أوش تزحرفو 4 عامتات نتزوبة وريدو نزولو حدقة دركي تكالة صلا كل العفار ون أكل التحرقة كوين اللو نباري تسمرا عايشة علي تصوري ماي نعفارتوت متشوتنبر بقليلو زرغبو ونقر عيكون انتبال
مقالة لانيه بطارة بومبالي مالي رداني كيمتناي أدرهن أوش
دكي بحمام قربتي ساقي اللو مخنياتو نتق أمو ماي رسح سلزخوني بسنكز رسح ماي كاب محمام ساقيروم زموتو قلعون اللو يوم
تصوري ماي سلزسانو زساقي زولو قاس أردتوت رح يكونن أبتكلل እቲ ኣብ ስራሕ ይውዕል ዘሎ እንኩ ሆስፒታል ዱብቲ ብሕሙማት ተጨናኒዑ ይረኣይ ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር የሱፍ መሓመድ እቲ ሆስፒታል ብሕፅረት ማይ ኣብ ፀገም ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ንቪኦኤ ዝገልጽ
ሳምታይምስ ዊ ሜይ ኖት ጌት ዳ ዋተር ሳምታይምስ ሰም ኦፕሬሽን ኤሌክቲቭ ኬዝስ ኣር ስቶፕድ ኦር ፖስትፖንድ ዱ ቱ ላክ ኦፍ ዋተር
ገለ እዋናት ማይ ዘይንረኽበሉ ግዜ ኣሎ ገለ እዋን ድማ ሰኣን ማይ መደብ ዝተተሓዘሎም መጥባሕትታት ክቋረፁን ናብ ካልእ መዓልቲ ክናውሑን ይኽእሉ እዮም ካብኡ ዝሓለፈ ሕፅረት ማይ መጥባሕቲ ዝግበረሎም ከባብታት ፅሬት ዝጎደሎም ንክኾኑ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ ንሕሙማት ዝሕብሕቡ ሓካይን ዝወቅዕ ማይ ኣኪቦም እዮም ዝጥቀሙ ዘለዉ
ሓላፊት ቢሮ ሃብቲ ማይ ክልል ዓፋር ፋጡማ ሃይሰማ ብወገና ሕፅረት ማይ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ እያ ትዛረብ
በፍሎራይድ ምክንያት ብዙ ጉርጓዶች ከተቆፈሩ በኋላ ሰፕላይ ለማድረስ ዝርጋታ ለማድረግ በፍሎራይድ ምክንያት
በርከት ዝበሉ ጎዳጉድ ማያት ኩዒትና ኢና እንተሆነ ሕፅረት ፍሎራይድ ስለዘለና ክንጥቀመሉ ማይካልናን መጠን ፍሎራይድ እቲ ማይ ካብቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ዘውፅኦ መዐቀኒ ንታሕቲ ስለዝኾነ ንክንሕሽጎም ተገዲድና ኣለና ማይ ንምፅራይ ዝሓትት መጠን ገንዘብ ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ኣሎ
ትካላት ረድኤትን ክልላዊ መንግስትን ብወገኖም ፅሩይ ዝስተ ማይ ብቦጥ የቕርቡ እዮም فاطمه عمر كم زي تبل
بزانه وماله ليكو فرشه حديث كتمك صحه كلمتنا
قدملومي ماي كم اكل كتم عديقنا صيرنا نمصنيرنا حد جريكان بعسرا ارشن عدغنيرنا كبرن ادكامن نيرو لو مغنا صوري ماي نركبالنا صبو علنا
اتي فاطمه تزاربلو زلا عرفت غنا غزياو ايو مخنياتو بماكاين تصعينو نابز بزقرب ماي قلطي في زودا كساب قال ماي زعنت بوت تمصلهم غنا عفارتوت كصبايو تزايكوينو ماي كبرواخ تقومو يوم زغددو يبل وكيلنا حليمه اتوماني زلا اخذتلنا ريبورت
كبرا سمعتنا تسمعوا زلهو مدمص امريكا ايو كاب واشنطن دي سي ناب فولي مدب كنحل فينا ፖለቲከኛ እንደራስን ክብሮም በርሀ ንኩናት ክልል ትግራይ ዝምልከት ሓድሽ መፅሓፍ ኣውፅኡ ኣሎ። ክብሮም በርሀ ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ባይቶና እዩ። ወኪልና ገብረ ሚካኤል መድህን ብዛዕባታ ምፅኣት ዘርእስታ ሓዳሽ መፅሓፍ ምስ ክብሮም በርሀ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓፂር ዕላል ገይሩኣሎ። ናብኡ ከሳግረኩም
ይቐኒየለይ ክብሮም፣ እኳዕ ደስ በለካ ከዓ ፅቡቅ መፅሓፍ ፅሒፍካ። ካብ ኣርእስቱ ንጅምር፣ እንታይ ንምባል ኢኻ ደሊኻ? እንታይ መልእኽቲ ኢኻ ክትሕልፍ ደሊኻ በዛ ርእስቲ እዚ?
ይቐኒየለይ ገረ ዕድል ስለዝሃብካኒ። እቲ ምፅኣት ዝበልክዎ እቲ ሓደ ክንመፅ ኣለና፣ በቃ ተበቲና እንዲና። ትግራዋይ ዘይተበተነሉ ዓዲ የለን። ሕዚ ዘለናዩ ደረጃ ናይ ጥፍኣት ደረጃ እዩ። ህዝቢ ብኩሉ ዝበርሰሉ ደረጃ እዩ ዘሎ። ንኡ ንምግላፅ ሓደ ወገን ብካልኣይ ወገን ከዓ ቱ ብርሰት ቱ ደም ፅባሕ ንጎ ውልደት ሒዙ ከም ዝመፅእ ተስፋ ሒዙ ከም ዝመፅእ ንምግላፅ ዝኣክል ጠቕመጥክዎ እዩ። ነቲ ዘለናሉ ኩነታት ዘረድእ መፅሓፍ እዩ። ዓላማኡ ከዓ ንሰሞያ ኣብዚ ጉዳይ ንዘለዎ ሰሞያ ንምርዳእ ኣይኮነን። ሰሞያ ካብዚ ንላዕሊ ስለ ዝፈልጡ ንኦም ክነረድኦም ኣይንኽእልን። እቲ ህዝቢ ግን እዚ ነገር እዚ ሓድሽ ዝኾኖ እንታይ መፂኒ እንታይ ኮይነ እንታይ ተፈጢሩ ኢሉ ዝሓተተ ህዝቢ ኩሉ ብዛዓት ዝተፈጠረ ነገር ንምርዳእ ዝዓለመ መፅሓፍ እዩ።
መበገሲ ዝኾነካ ነገር እንታይ እዩ? እንታይ ኣላዒሉካ?
ብጣዕሚ ከቢድ ስቃይ ናሕሊፍና ከም ህዝቢ ማለት እዩ። ኣነ ብግለይ ያው ከም ኣካልቲ ህዝቢ ብጭንቀት ብሕሱም ናብራ ያው ብማእሰርቲ እውን ሕማቕ ብምርኣይ ናይ ህዝብና ሕማቕ ብምርኣይ ብምስማዕ ጠቕላላ ህልውና ናብ ሓደጋ ዝኣተወሉ ስነልቦናዊና ስነልቦናና ኢኮኖሚ ኣካል ኩሉ ኣብ መከራ ኢና ንርከብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ መከራ እዚ ንምጥፋእ ወይ ከዓ ንምቅናስ ቀፀልቲ ወለዶታት እውን ወለዶታትና እውን ካብዚ ንክወፁ እንታይ ክገብረለኒ ዝብል ገዛዕዮ ከም ፖለቲከኛ እውን እንታይ ክገብረለኒ ዝብል ሕቶ ያው ንባዕለይ ዝሓተትክዎ እዩ። ስለዚ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ኣሎ። ብመዳይ ዲፕሎማሲ ንሰርሑ ስራሕትታት ኣሎ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ፣ ግን እቲ መፅሓፍ እውን ሓደ ዓብዪ ዛዕባ እዩ። ክንፅሕፎ ዝግበአና ነገር ክንፅሕፍ ኣለና። ሎሚ እንተዘይፅሒፍናዮ ፅባሕ ክንፅሕፎ ኣይንኽእልን፣ ይርሳዕ እዩ በደል። ስለዚ እቲ ደም ብርሑስ እናሃለየ ትሞት ርሑስ እናሃለየ ክፅሕፎ ዝኽእል ነገር ብምሉኡ ዋላ ይኹን ንምግላፅ ዋላ ይሸገር፣ ግን ክገልፆ ዝኽእል ነገር ብመጠኑ እውን እንተኾነ ክገልፅ እዩ። ስለዚ ኣነ ካባይ ትፅበ ፀፀር ዓድና ኩሉና ናሃንፃ እያ ኢለ እየ ዝኣምን። ኩሉና ፀፀር ደርቢና ኢና እምባ ንገብራ ኣብቲ መፅሓፍ እውን ገሊፀ ኣለኹ። ስለዚ ትግፍዕ እውን ይኹን ትፅቡቅ ነገር ካባይ ዝፅበ ነገር ኩሉ ክገብረልን ኢለ ካብ መፍታን ዝመፅእ እዩ። ትበፅሕን የገበን እንድሕር ዘይፅሒፍናዮ ወይ ከዓ እንድሕር ዘየንቢብናዮ ናይቶም ዝጠፉ ወገናትና ግፍዒ በደል ከም ምርሳዕ እዩ፣ ከም ምንዓር እዩ ዝቁፀር። ስለዚ ናቶም ዝወደቁ ብፆት ስለ ዝኮና ኣሕዋት ስለ ዝኮና እቶም ዝወደቁ ክንክሕሶም ንክእል በደሎም ብምፅሓፍ እዩ። በደሎም ፅሒፍና ንካሊእ ወለዶ ብምምሕላፍ ካሊእ ወለዶ ተመሳሳሊ በደል ከይረክብ ብምግባር እዩ። ስለዚ ብዙ መንገዲ እዚ ኣነ ኣቕሚጠ እዮም። ስለዚ እዚ ሓደ እቲ ክገብሮ ዝግበአኒ ኢለ ዝሓሰብክዎ ስለ ዝኾነ ያው ኣብዚ ህፅዋን ክገብሮ ዝግባእ ከም መጠን ሰብ፣ ከም መጠን ትግራዋይ፣ ከም መጠን ፖለቲከኛ እቲ ዝነኣሰ ነገር እዙይ ስለ ዝኾነ እዩ። ሚኒማም እዩ እዚ ብኡ ኢለ እየ ሰሪሕ እዩ።
ነቲ መፅሓፍ ክትፅሕፍ ከለካ እንታይ ዓይነት ናይ መፅናዕቲ ዘዴ ወይ ሜላ ተጠቂምካ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ብዙሕ ነገር እንታይ እዩ ሓደ ትዕዝብት ኣሎ ከም ሰብ ከም ፖለቲከኛ ያው ዝሓለፍክዎም ሂወታት ኣለው። ከም ትግራዋይ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ኩሉ ብስቃይ ሂወት እዩ ሓሊፉ። ስለዚ ኣብ ሂወትና ዝተዓዘብናዩ ነገር ኣሎ። ስለዚ ንሱ ሓደ ነገር ኣሎ። ካልኣይ ከም ፖለቲከኛ ዝረከብክዎም ዕድላት ኣለው። ዓበይቲ ሰባት፣ ናይ ደገ ዲፕሎማታት ዝረከብክዎም ኣለው። ስለዚ ካብቲ ዝተዓዘብክዎ እውን ዘቕመጥክዎ ነገር ኣሎ። ሳልሳይ ከዓ ተኣሲረ ኣብ ዓፋር ተኣሲረ ነይረ ኣብዚ እውን ተወሰነ። ስለዚ ካብኡ ዝተበጊሰ ኣብ ህዝብና ዝበፅሕ ዝነበረ በደል ብናተይ ርድኢት ብናተይ ዓይኒ ክገልፅ የሞኪረ። እዚ ግን እዚ ትዕዝብቲ እዩ። ብካልኣይ ደረጃ ዶኩመንታት እውን ንምግንዛብ ሞኪረ እየ። ዓለም ለካዊ ተመክሮታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብኣና ደረጃ እውን እንታይ ኣሎ ዝብል ዝተወሰነ ናይ ዶኩመንት ኣናሊሲስ ነገር ንምስራሕ ሞኪረ እየ። እዚኣታት ገይረ እየ ቕሚጠ እዮ። ስለዚ እዚ ነገር ያው ብኣይ ጥራሕ ክስራሕ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን። ናይ ብዙሕ ሰብ ገዛ እየ እዩ፣ ናይ ምሁራት፣ ናይ ሰሞያ፣ ናይ ጋዜጠኛታት፣ ናይ ፖለቲከኛታት። ግን ከም ከማይ ብታ ዘላትና ዓቕሚ ክገብራ ዝኽእል ነገር ገብረ ለነ ብዝብል ዚአታት ብትዝረኸው ዕድል የጣይ መሰረሕ እዩ ማለት እዩ
ይቀኒ ኣለይ ክብሮም ወዲ ኣለኹ ሕቶይ ይቀኒ ኣለይ
ክብራት ሰማዕትና ክሳብ ሕጂ ምሳና ስለፅናሕኩም ነመስግን። ሕጂ እውን ናይ ወዳእናን ሰምዖ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብእሰና ፅንሑ ክንቅፅል።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀፅ ክንበብ እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ 16 ጉንበት ህዝቢ ሶማልያ ንሓሰን ሸክ መሓመድ ፕሬዚዳንቱ ገይሩ መሪፅ እዩ። እቲ ምርጫ ናይቲ እናተናውሐን ተደናጉዩን ዝመፀ ከይዲ መረፃ ዕልባት ዝረኸበሉ ኮይኑ እቲ ፕሬዚዳንትን 4 ዓመት ጥራሕ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ዘፍቅድ መስርሕቲ ሃገር ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 እዩ መዓልቱ ዘብቅዐ። ኣሜሪካ ህዝቢ ሶማልያ ኣብ መፈፀምቲ ሃገራዊ ከይዲ መረፃ ብምብፅሖም እንቋዕ ሓጎሰኩም ትብል። ከምኡ እውን ንሓሰን ሸክ መሓመድ ፕሬዚዳንት ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ሶማልያ ኮይኖም ብምምራፆም እንቋዕ ሓጎሰኩም እናበልና ንመጻኢ ብሓንሳብ ምስኦም ምምሕዳሮምን ተቀራሪብና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም። እቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ዝፀንሐ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ወሰንቲ ጉዳያት ንክርስዑ ገይርዎም እዩ። ሶማልያ ንኽትምዕብል ሃገራዊ መንግስትን ኣባል ፌደራል መንግስትን ዝኾና ክልላት ኣብ መንጎአን ዘሎ ምቅርሓናት ብምፍታሕ ኣብዚ እዋን ሶማልያ ገጢምዋ ዝርከብ ብድሆታት ብሓንሳብ ኮይኖም ክፈትሕዎ ይግባእ። ቅድሚ ኩሉ ግን ክልተ ነገራት ፍታሕ ክረኽቡ ኣለዎም ኢለን ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ። እቲ ቀዳማይ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ዘውረዶም ሓደጋታት ክእለዩ ይግባእ። ድሕንነት ፀጥታ ሶማልያን ድሕንነታዊ ፀጥታ እቲ ዞባን ግብረ ሽበራ ንምቅላስ ኣብ ኣፅዋራትና ዝተመርኮዘ እምነት ኣለዎም። እዚ ማለት ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ናይ መሰጋገሪ መስርሕ ሕብረት ኣፍሪካ ወይ ድማ ኣትሚስ ሓገዝ ምግባር የድሊ። እዚ ድማ ስርዓት መቕፃዕቲ ሶማልያ ተጠቒምካ ንሰላምን ፀጥታን ሶማልያ ስጋኣት ኮይኖም ዝቕፅሉ ምቁፅፃር ማለት እዩ። ብኦቢልካ ነቲ ኣኽራርነት ዝመበገሲኡ ዘስካሕክሑ ሓደጋታት ሰብኣውያን ክቕነስ ምግባር ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ቀታላይ ፈተና ሓድሽ ምምሕዳር ቀልጢፉ ክፈትሖ ዝግባእ ድማ ንልዕሊ 6 ሚልዮን ሶማልያውያን ናብ ሓደጋው ዲቕዎም ዝርከብ ኣብዝሓለፉ 4 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ድርቂ ዝመበገሲኡ ሰብኣዊ ቅልውላውን ሰማይ ዝበፅሐ ናህር ዋጋ መግብን ኮይኑ ብሰንኪ ጭካነ ዝተመልኦ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተካይዱ ዘላ ኩናት እውን ናብ ሶማልያ ስርናይን ካልኦት ዓይነታት መግቢ ክኣቱ ብዘይምኽኣሎም እቲ ሃገር ብጥሜት ክጥቃዕ ይገብር ኣሎ። ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ከም ዝበልኦ ኣሜሪካ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ንሰብኣዊ ሓገዛት ዝውዕል ተወሳኺ 200 ሚልዮን ዶላር ክትሕግዝ ምዃና ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣፍሊጣ እያ ኢለን። ንሰን ወሲኸን ካልእ ምስ ሰብኣዊ ኩነታት ዝተኣሳሰረ ቁጠባዊ ድሕንነት ሶማልያ እዩ። እዚ ድማ ብዙሕ ዕዳ ዘለዎን ሃገራት ዕድአን ንምውዳእ ዘለዎን ተበግሶ ብዘካይድኦ ክያዶ ተራእዩ ዝውሰን ይኸውን ኢለን። ሶማልያ ኣብዚ እዋን ኣብቲ ንረብሓታት ህዝቢ ሶማልያ ዝያዳ ዘድልዮም ፖለቲካዊ ቁጠባውን ፀጥታውን ምምሕያሻት ጠመተ ገይራ ክትሰርሕ ዕድል ኣለዋ ዝበሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ብሊንከን፣ ኣሜሪካ ንመጻኢ ምስ መራሕቲ ሶማልያ ተሓባቢርና ሰላም ዝዓሰላ ዴሞክራስያዊትን ምዕብልትን ሶማልያ ኣብ ምግሃድ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ናይ ፕሮግራም መላለይ ኣለና።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ፣ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ክብራት ሰማዕትና በዝምባር ሓፈሻዊ መደብና ንፍፅም ኣለና። ናይ ሎሚ ረቡዕ ጽባሕ ሓሙስ ብተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ ምስ መሳርሕተይ እንደገና ብሩኽ ምሸት ሎዋም ለይቲ እዩ።